Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio, fallasiat, osa 2. Argumentaatioprosessin aluksi voidaan ajatella tehtävän tiettyjä oletuksia tai sovittavan jostakin lähtökohdista. Toki sen jälkeen, kun erimielisyys on ilmaantunut. Mutta sitten prosessin jatkuessa, eli kun mennään sitten argumentatiiviseen vaiheeseen, jossa esitetään väitteitä ja vastaväitteitä ja kritisoidaan vastakkaisia näkökantoja, niin siinä vaiheessa on syytä pitää kiinni niistä tehdyistä oletuksista ja sovituista lähtökohdista ja muista sitoumuksista. Nyt mikäli argumentoija on alkuvaiheessa tehnyt sitoumuksen ja hyväksynyt jonkun oletuksen, niin myöhemmin hän ei voi vedota vastakkaiseen oletukseen tai kiistää tehneensä sitoumusta. Mikäli näin tekee, niin tietysti sitten vetoaa viime kädessä ristiriitaan ja se on aika lailla tuhoisaa argumentatiivisen toiminnan kannalta tai ainakin rationaalisen argumentatiivisen toiminnan kannalta. Samoin sitoumuksista luopuminen on sellainen, jota on syytä välttää. Esimerkiksi jos olen sitoutunut olemaan eri mieltä jostakin kannasta ja sitten kritisoimaan sitä esitettyä väitettä ja sitten myöhemmin yksinkertaisesti vaihdan sitoumustani ja sanon, että no en minä vastustakaan sitä kantaa, vaan yksinkertaisesti en tiedä, mitä mieltä olen, niin tällöin sitten argumentaatio voi mennä aika pahastikin sekaisin. Nämä lähtökohtien suhteen saattaa joskus tulla hiukan sellaisia ongelmallisia tilanteita, etenkin jos kielessä käytetään paljon ironiaa tai satiiria, jolloin sanomalla yhtä voidaankin sitten tarkoittaa jotain aivan päinvastaista tai vastakkaista, ja täten se voi muodostaa ongelman argumentaation suhteen. Eli oletuksista pitää kiinni, ja nyt pitää myöskin muistaa tarkasti se, että mitä ollaan tarkkaan ottaen oletettu ja yhteisesti hyväksytty. No, nyt sitten argumentaatio, jos ajattelee sitä erimielisyyden ratkaisuna, niin voi olla prosessina ongelmallinen, jos siinä sitten käytetään viivyttelytekniikoita tai edetään jotenkin kehämäisesti. Joskus törmää ihmisiin, jotka haluavat jotenkin jarruttaa keskustelun etenemistä esittämällä tarpeettomia kysymyksiä, ikään kuin tarkoituksena vain viivyttää ja mahdollisesti sitten pyytää määrittelemään kaikkia mahdollisia käsitteitä, joiden piti olla alun perin selviä. Eli viivyttely ja asian vierestä puhuminen ei oikein kuulu hyvään argumentatiiviseen toimintaan. Aidot kysymykset toki siihen kuuluvat ja asioista selvää ottaminen on asiallista, mutta tätä ei pidä hyväksi käyttää tätä mahdollisuutta. No, kehämäinen päättely, eli tuodaan perusteluksi väite, joka on jo esitetty, niin on kehäpäättely, eli yksinkertaisesti sanotaan vaikkapa, että joulupukki on olemassa sillä perusteella, että joulupukki on olemassa. Tämä ei luonnollisestikaan ole rationaalista toimintaa, eikä ole hyvää argumentatiivista keskustelua. Ongelma siinä on se, että jos ajatellaan nyt vaikka tätä joulupukkiväitettä, niin sikäli kun ollaan tilanteessa, jossa joku ei hyväksy väitettä, joulupukki on olemassa, niin silloin sen väitteen episteeminen tai tiedollinen status on epävarma tai sitä ei ole hyväksytty. Ja silloin ei auta sen saman väitteen tuomista perusteluksi sen takia, että se ei tee sitä yhtään sen varmemmaksi se perustelu, jos se on sama kuin se väite. Kehäpäätelmä aivan sivumennen sanoen on siitä hankala ja haastava tutkia teoreettisesti, että sillä on sellainen piirre standardilogiikassa, että ne ovat itse asiassa loogisesti päteviä päätelmiä, nämä kehäpäätelmät. Ja se tekee siitä hiukan hankalan joskus hahmottaa. Harvoin kehäpäätelmää käytetään niin, että käytetään täsmälleen samoja termejä väitteen ja perustelun tapauksessa, vaan saatetaan käyttää yksinkertaisesti synonyymisiä termejä, jolloin näyttää siltä, että on perusteltu asiaa, vaikka itse asiassa on vain esitetty sama asia eri sanoin. Englanninkielessä viivyttelytermin käännös on esimerkiksi delaying tai hindering tai jotain sen tyyppistä, ja sitten tämmöinen kehäpäättely on circular reasoning, ja latinaksi tämä tunnetaan circulus vitiosus, tämä kehäpäättely. Kehäpäättely on termi, joka on yleissivistykseen tai tieteelliseen yleissivistykseen kuuluva termi, ja se on hyvä muistaa. No, argumentaatioteoriasta riippuen voi olla käytössä monenmoisia luokitteluja, mitä tulee argumenttiskeemoihin tai argumenttimalleihin nähden. Mutta argumenttiskeemoja voidaan sitten niin kuin, pyrkiä hyväksi käyttämään ja tehdä sitten erinäisiä virheitä. Esimerkiksi ad populum tai argumentum ad populum päättelymuoto on populaan vetoaminen tai kansaan vetoamaan tai suosittuun mielipiteeseen vetoaminen väärällä tavalla. Ja sikäli kun asia ei riipu millään tavalla yleisistä näkemyksistä tai yleisistä mielipiteistä, niin silloin siihen vetoaminen ei ole asiallista. On kuitenkin hyvä muistaa, että jotkut asiat ovat riippuvaisia siitä, mikä yleinen mielipide on, sillä yleinen mielipide kuuluu sosiaaliseen todellisuuteen ja osittain sosiaalinen todellisuus on muovautunut yleisen mielipiteen pohjalta. Ja tällöin, sikäli kun väite koskee esimerkiksi sosiaalisen todellisuuden sellaista asiaa, jonka olemassaolo riippuu yleisestä mielipiteestä, niin silloin se on asiallinen argumentointimuoto. Ja toinen sitten ehkä filosofisempi argumenttimuoto tai skeema on kytkeytynyt sitten arvoihin ja toisaalta sitten tosiasioihin. Ja filosofiassa hyvin suuri osa filosofeista on sitä mieltä, että arvot kuuluvat eri kategoriaan kuin tosiasiat. Eli arvoja koskevat väittämät ovat luonteeltaan sellaisia, että miten pitäisi asioiden olla. Ja tosiasiat taas ilmaistaan, että miten asiat ovat. Ja arvojen ja tosiasioiden sekoittaminen, sikäli kun tämmöinen kategorinen jako näiden välillä hyväksytään, niin se on vakava virhe. No, jos ottaa esimerkki tällaista arvojen ja tosiasioiden sekoittamisesta, niin joku saattaisi esittää argumentin, että naisilla ei pitäisi olla äänestysoikeutta sen vuoksi, että ei sitä historiassakaan ole ollut. Ja nyt on totta, että valtaosan historiaa naisilla ei ole ollut äänestysoikeutta, mutta tästä tosiasiasta ei kuitenkaan voida päätellä pätevästi, että äänestysoikeutta ei tulisi olla. Ja toisaalta sitten joskus saatetaan sekoittaa toisinpäin, ajatellaan, että koska asioiden pitäisi olla jollakin tapaa, että ne sillä tavalla myöskin olisivat. Ja näinhän ei tietenkään läheskään aina ole. Ja tämä on aika tärkeä päättelyvirhe, joka on syytä tunnistaa. No, argumentum ad vere kundiam on väärä auktoriteettiin vetoaminen. Ja on tunnettu, että me tarvitsemme käytännön elämässä usein auktoriteetteja perustellessamme erinäisiä asioita, mutta sitten väärään auktoriteettiin vetoaminen ei tee asiaa uskottavaksi. Ja voidaan esimerkiksi verota asiantuntijaan kylläkin, mutta ei sen alan asiantuntijaa, josta ollaan puhumassa, tai voidaan sitten vedota oikean alan asiantuntija, mutta se asiantuntija on jotenkin epäluotettava tai niin edespäin. On hyvä muistaa kuitenkin, että ihmiset, myös asiantuntijat, ovat erehtyväisiä. Ja näin ollen ei voida väittää, että koska joku asiantuntija on sanonut jollakin tavalla, että se vääjäämättä on myöskin sillä tavalla. No, yleistäminen on aika tavanomaista inhimillisessä ajattelussa. Teemme yleistyksiä hyvin, hyvin helposti rajallisesta määrästä tapauksia, ja on hyvä muistaa, että sikäli kun on kyse induktiivisesta päättelystä, eli jostakin yksittäistapauksesta päätellään jotakin yleisempää, niin se väittämän vahvuus ei ole absoluuttinen. Eli tukea ei ole väitteelle annettu niin paljon, että voitaisiin sanoa, että se vääjäämättä on totta kaikissa tapauksissa. Ja yleistämisessä tulisi olla varsin varovainen. Analogia-argumentti on varsin taajaan käytetty argumenttiskeema, ja analogiassa voidaan tehdä sitten erinäisiäkin erehdyksiä, vertailla esimerkiksi väärällä tavalla eri asioita toisiinsa ja vertailla asioita, jotka eivät ole toisinaan keskenään vertailukelpoisia. Tällainen olisi väärä analogia. Kausaalisuus eli syy-seuraussuhteisiin liittyvä skeematyyppi on sellainen, missä pyritään esittämään, että jokin asia on jonkin toisen seikan syy, eli vallitsee syy-seuraussuhde asioiden välissä. Ihminen on taipuvainen näkemään syy-seuraussuhteita aika heikostakin informaatiosta tai datasta, ja esimerkiksi usein riittää se, että asiat sattuvat peräkkäin, ja tällöin sitten ajatellaan, että koska nämä olivat peräkkäisiä, niin tämä on riittävä peruste ajatella, että ensimmäiseksi tapahtunut on se syy ja jälkimmäiseksi tapahtunut on seuraus. Tämän muotoista argumenttia kutsutaan post hoc ergo propter hoc argumentiksi, eli sananmukaisesti tämän jälkeen sen vuoksi tästä syystä. Pelkkä peräkkäisyys ei riitä kausaalisuuden osoittamiseksi, vaikkakin usein on niin, että syy ja seuraus ovat peräkkäisiä, mutta pelkkä peräkkäisyys ei tähän riitä, vaan kausaalisuussuhde on tätä monimutkaisempi. No, jos katsotaan sitten loogisia virheitä, eli kun argumentoidaan, niin usein vedotaan ja paljon käytetään ihan logiikkaa. Ja logiikan perusasiat ovat melko lailla helposti ymmärrettävissä, niissä sinänsä ei ole ongelmia, mutta ihmismieli on taipuvainen tekemään kuitenkin tietyn tyyppisiä argumentatiivisia virheitä ja spesifisti loogisia virheitä. Ja tässä nyt sitten käyn läpi nopeasti muutaman tavanomaisen virheen. Yksi on niin sanottu etujäsenen kielto, ja tämä liittyy sellaiseen argumenttimuotoon tai loogiseen muotoon, jossa on jos niin muotoinen lause tai implikaatiomuotoinen lause, ja sitä käytetään hyväksi argumentissa esimerkiksi seuraavaan tapaan. Sanotaan, että jos sataa, niin ulkona on märkää, ja sitten toiseksi sanotaan, että ei sada, ja päätellään siitä, että ulkona ei ole märkää. Ja tämä on looginen virhepäätelmä, sillä vaikka sade on riittävä sille, että ulkona on märkää, niin se ei ole ainoa mahdollinen riittävä selitys märkyydelle. Eli meillä saattaisi olla tilanne, jossa lapset leikkivät vesipyssyillä ja kastelevat pihan, ja näin ollen sitten oltaisiin tehty virhepäätelmä, että ulkona ei ole märkää sillä perusteella, että ei ole satanut. Takajäsenen myöntö puolestaan on sitten niin ikään, jos niin muotoiseen lauseeseen liittyvä tai implikaatiomuotoiseen lauseeseen liittyvä virhe osana argumenttia, jos sanomme jälleen kerran, että jos sataa, niin ulkona on märkää, ja sitten huomaamme, että ulkona on märkää, ja sitten siitä päätellään, että ulkona on satanut, niin ollaan tehty virhepäätelmä. Ja samaan tapaan kuin edellä etujäsenen kieltoa koskevassa selityksessä, niin siinä ei oivalleta, jos niin lauseen rakennetta oikein. Induktiiviset virheet tai yleistämisvirheet noin laajemmin niin ovat problemaattisia. Ei ole siis niin, että induktio olisi yleisesti ottaen pätevä päättelymuoto. Ja kun kuitenkin sitten tavoittelemme erityisesti tieteessä usein yleistyksiä, haluamme sanoa jotain yleispätevää suhteellisen laajaan alueeseen liittyviä ajatuksia, ja kun todistusaineistomme tai data koskettaa rajallista määrää aineistoa, niin saatetaan sitten tehdä siinä erehdyksiä. Ja nyt tieteessä tunnetaan varsin hyvin se, että yleistäminen ei ole loogisesti pätevä päättelymuoto, mutta se ei tarkoittaisi sitä, etteikö jotkin yleistykset olisi jotenkin uskottavampia kuin toiset. Ja nyt sitten, jos teemme yleistyksessä tämmöisiä metodisia virheitä, esimerkiksi olemme nojautuneet jotenkin rajalliseen tai vinoutuneeseen aineistoon, ja sitten teemme paljon sitä aineistoa laajempia koskevia yleistyksiä, esimerkiksi alalle tai aikaan tai aiheeseen liittyviä yleistyksiä, joille ei ole tukea, niin silloin voidaan ajatella tehneemme virheen. Tai jos pidämme induktiivista päättelyä jotenkin loogisesti pätevällä, niin se on niin ikään väärin. No, sitten kokonaisuuksien ja osien sekoittaminen on niin ikään suhteellisen tavanomainen virhe. Todellisuus on ymmärrettävissä usein siten, että jostakin asiasta tai alasta poimitaan joitakin yksittäisiä osia, ja huomataan, että yksittäiset osat yhdessä muodostavat jonkin kokonaisuuden. Ja nyt ihmismieli on taipuvainen yksinkertaistamaan asioita, ja helposti ollaan sanomassa, että osien ominaisuudet sitten periytyvät kokonaisuuksille. Mutta näin ei tietenkään ole. On helppo nähdä, että jonkun isomman kokonaisuuden osilla on sellaisia ominaisuuksia, joita kokonaisuudella ei voida ajatella olevan. Ja päinvastoin. On esimerkiksi niin, että autolla voidaan ajaa, mutta auton osilla ei kuitenkaan voi ajaa. Esimerkiksi auton ratilla ei vielä ajeta. Väärä distinktio tai väärä erottelu on sellainen argumenttimuoto, jossa vedotaan tällaiseen jakoon tai että asiat ovat niin tai näin, ja sitten esitetään, että se on jollakin tai jommalla kummalla tavalla, koska toinen on poissuljettu vaihtoehto. Mutta sitten distinktio voi olla huonosti muodostettu, eli tehdään sellainen jako, joka ei sitten huomioi muita vaihtoehtoja, tai se jako on jotenkin epämääräinen tai mielivaltainen tai jotain muuta sellaista. Ja on tärkeää pohtia sitä, kun asetetaan asioita vastakkain, että ovatko ne aidosti toistensa vastakohtia vai eivätkö ne ole. Keskustelun kulkiessa kohti päätöstä on sitten mahdollista tehdä virheitä koskien sitä, että mihin ollaan päädytty. Ja johtopäätös voidaan tietysti esittää virheellisesti. Saatetaan jäädä jankuttamaan, vaikka kaikki argumentit, joita on esitettävissä, on esitetty. Eli saatetaan toistaa uudestaan esitettyjä argumentteja tai väitteitä ja odottaa, että joku kyllästyy sitten jankuttamiseen ja taipuu sitten kannalle. Tai sitten toinen tapa tehdä väärä johtopäätös keskustelusta on se, että jos ei olla päädytty johonkin definiittiin selkeään ratkaisuun, eli jäädään epävarmuuden tilaan, ja sitten todetaan, että koska tämä asia ei nyt tullut todistettua, niin sitten se ei voi pitää paikkaansa. Ja tämä lienee varsin tavanomainen virhe. No, toisaalta sitten, jos väitteen esittäjä selviytyy kritiikistä, eli pystyy vastaamaan kaikkiin esitettyihin vastaväitteisiin, niin hän sen jälkeen saattaa todeta, että kyllä tämä kantani on totta. Se on selvinnyt kaiken tämän kritiikin. Tämä olisi myöskin virhe. Se, että jokin käsitys selviää kritiikistä ja kritiikki pystytään vastaamaan, niin ei vielä todista, eli osoita todeksi väitettä. Tai sitten joskus saatetaan sitten vedota tietämättömyyteen ja esittää, että asia on näin, koska kukaan ei ole pystynyt todistamaan vastakkaista tai sanomaan paremminkin niin, että koska emme tiedä, että vastakkainen kanta on väärin, niin sitten tämä meidän kantamme on oikein. Eli johtopäätös on tärkeä myöskin argumentatiivisen prosessin näkökulmasta. Lopuksi sitten kieleen liittyviä fallasioita. Voidaan ajatella, että kaikki epäselvyydet, epämääräisyydet kielenkäytössä ovat omiaan sitten tuottamaan virhetulkintoja, virhepäätelmiä ja niin edespäin. Ja usein muuten aiemmin mainitut virheelliset päätelmät liittyvät epäselvään kielenkäyttöön. Ja usein juurikin epämääräinen tai epäselvä kielenkäyttö mahdollistaa virheiden ujuttamisen tai päättelyvirheiden ujuttamisen tai muut virheet keskustelun mukaan. No, on selvää, että jos pyrkisimme maksimaalisen epäselvään kielenkäyttöön, niin silloin aito erimielisyyden ratkaisu olisi epäselvää ja se olisi mahdotonta. Mutta myöskin sitten liian tiivis esittäminen tai liian paljon sanomatta jättäminen tai implisiittisyys ovat ongelmallisia argumentaatiossa. Eli vaikka tiivistäminen on monessa suhteessa hyve, niin sekin voi mennä joskus liian pitkälle. Eli jätetään sitten liian paljon sanomatta tai viedään keskustelu niin abstraktille tasolle, että sen konkreettinen merkitys sitten hämärtyy. Monimerkityksinen epämääräinen kielenkäyttö on niin ikään problemaattista ja on selvää, että näiden maksimoiminen luonnollisesti tekee järkevästi keskustelusta aika epätoivoisen tavoitteen. Edelleen sitten keskustelussa tulisi olla siinä mielessä rehellinen, että ei pyri tahallaan sitten ymmärtämään väärin. Ja toisaalta sitten voitaisiin ajatella, että jos haluaa kehittyä kriittisenä ajattelijana ja keskustelijana ja erityisesti tieteellisenä kommunikoijana, niin olisi syytä sitten kehittää taitojaan tulkitsemisessa ja ymmärtämisessä ja tätä kautta sitten pyrkiä välttämään tahattomia väärinymmärryksiä. Tähän nyt sitten päätän vallasioita koskevan esityksen ja olen pyrkinyt olemaan varsin tiivis tässä esityksessä. Fallasia teoria on ollut viimeisten vuosikymmeniä aikana aika kovankin kehityksen alla ja saattaisin mainita, että internetistä löytyy varsin mainioita esityksiä fallasioiden osalta ja muun muassa englanninkielisessä Wikipediassa on koko joukko melko lailla hyvin kuvailtuja virhepäätelmiä. Ja niitä on siellä enemmän kuin mitä tämän kurssin puitteissa ehtii esittämään. Ja kannustan kovasti katsomaan sieltä sitten tarkempia aiheita.